Να ξεκινήσουμε, είπαμε, να ξεδιπλώνουμε την ατζέντα μας.
Βέβαια, βέβαια. Και θα ξεκινήσουμε στέλνοντας αρχικά μια καλημέρα στον κύριο Κώστα Αγγιουλέκα, συνάδελφό μας, αλλά και υφυπουργό εσωτερικών του τομέα Μακεδονίας Θράκης.
Είναι η πρώτη συνέντευξη που κάνουμε στο νέο πόστο που βρίσκεται ο κύριος Αγγιουλέκας. Θα του ευχηθούμε λοιπόν καλή δύναμη και καλή επιτυχία.
Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Είναι αρκετά τα ζητήματα και στην.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κυρία Βούζη, κύριε Καραμαούνα.
Εμείς, κύριε Υπουργέ, για την αποδοχή. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολλά τα ζητήματα, αλλά τέτοια περίοδο και μετά λίγο αργότερα το φθινόπωρο, έχουμε δύο καημούς. Το ένα είναι οι πυρκαγιές και το άλλο είναι οι πλημμύρες. Και αν θέλετε να ξεκινούσαμε από αυτά τα ζητήματα, δηλαδή ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες για να υπάρξει και καλύτερο συντονισμός για το ενδεχόμενο, ας πούμε, που όλοι το απευχόμαστε φυσικά, μια τέτοια εξέλιξη.
Πολύ γρήγορα να σας πω ότι σε αυτές τις δύο εβδομάδες ουσιαστικά έχουμε που πήρα την εντολή από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριακό Μητσοτάκη, να αναλάβω τη θέση ευθύνης εδώ. Η πρώτη ενέργεια που κάναμε άμεσα, την προηγούμενη δηλαδή εβδομάδα, συγκαλέσαμε μία ευρύτατη σύσκεψη με όλους τους περιφερειάρχες, τους τρεις περιφερειάρχες της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης, τις ένοπλες δυνάμεις, την πυροσβεστική, την αστυνομία, τις υγειονομικές περιφέρειες, το ΕΚΑΒ, τα δασαρχεία, και κάναμε μία ευρεία σύσκεψη την προηγούμενη Πέμπτη. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ειδικά για τη σύσκεψη ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Βασίλης Κικίλιας, και συμμετείχε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τον αρμόδιο υφυπουργό για θέματα πυροπροστασίας, τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη, γιατί πλέον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μπαίνει ακόμη πιο θεσμικά και έτσι με μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στα θέματα της πυροπροστασίας. Και κάναμε μια ευρύτατη σύσκεψη, συμμετείχαν περίπου 230 άτομα, όπου συζητήσαμε για 4 ώρες το θέμα του συντονισμού όλων των σχετικών φορέων, των αρμόδιων φορέων, για να μπορέσουμε σε κάποιο ενδεχόμενο σοβαρού κινδύνου να λειτουργήσουμε πιο συντονισμένα. Η πυροσβεστική, έχοντας τον πρώτο λόγο για οτιδήποτε, με το σχέδιο που υπάρχει από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από τον κύριο Κικίλια, και γι' αυτό ήρθε ειδικά για τη σύσκεψη, όπως σας είπα, στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Η αστυνομία, που είναι υπεύθυνη για πάρα πολλά θέματα και κυρίως για εκενώσεις, αν χρειαστεί, οικισμών, για την έγκαιρη απομάκρυνση, αλλά και την μεταφορά, τη γρήγορη μεταφορά των οχημάτων, των ανδρών και των γυναικών της πυροσβεστικής, αλλά και την διέλευση των οχημάτων της πυροσβεστικής, με την έννοια ότι πρέπει να είναι ανοιχτές οι δίωδοι για να μπορούν να φτάσουν στα σημεία όπου θα βρίσκονται επιχειρησιακά, πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πυρκαγιά. Υγειονομικές περιφέρειες, για να έχουμε νοσοκομεία, κέντρα αναφοράς, όπου θα μπορεί σε περίπτωση που ομιγέννητο υπάρξει κάποιος τραυματισμός να γίνει άμεση διακομιδή με το ΕΚΑΒ και να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο τραυματισμού, πέρα από την μεταφορά πλέον οποιουδήποτε συμπολίτη μας σε μια τέτοια περίπτωση απευκταία στο κέντρο εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου, με τα δασαρχεία, για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε οτιδήποτε για να έχουμε αφενός ζώνες πυροπροστασίας, και από την άλλη πλευρά για να έχουμε εύκολη πρόσβαση μέσα σε δασικές περιοχές. Και βεβαίως μέσα σε όλους συμμετείχε και ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, και κάποιοι πατέρες αγιορείτες, εκπρόσωποι της Ιεράς Επιστασίας, γιατί το Άγιον Όρος, όπως καταλαβαίνετε, είναι στην απόλυτη mm-hmm. προτεραιότητά μας, mm-hmm. στη Μακεδονία και τη Θράκη, με την έννοια ότι εκεί πια, στην Αθωνική Πολιτεία, μαζί με το πρόβλημα της πυροπροστασίας, έχουμε και το πρόβλημα της προστασίας των Ιερών Μονών, όπου πέρα από την τεράστια θρησκευτική σημασία, φυλάσσονται και μοναδικά κοιμήλια της Ορθοδοξίας, μοναδικά κοιμήλια που αποτελούν ταυτόχρονα και θησαυρούς, μια μοναδική κληρονομία που οφείλουμε να την προστατεύουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως φυσικά παγκόσμια, όλη την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.
Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Τώρα αναφερθήκατε στους ανοιχτούς δρόμους, κύριε Υπουργέ, νωρίτερα, και δεν μπορώ να μην σκεφτώ το flyover, για το οποίο έχει την ευθύνη κατά κάποιο τρόπο το Υπουργείο Εσωτερικών και το ειδικά το ΜΕΣ Μακεδονίας Θράκης, τουλάχιστον ως προς τον συντονισμό, για να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρές οι συνέπειες αυτού του έργου. Και σκεφτόμαστε ακριβώς κάτω από αυτές τις συνθήκες, αν χρειαστεί ομιγέννητο να χρησιμοποιηθεί η περιφερειακή οδός, είναι πρόσβαση προς τα δύο νοσοκομεία μέσω της περιφερειακής. Τι πρόβλεψη υπάρχει, τι σχεδιασμό.
Θα σας δώσω λοιπόν έτσι και μία, επιτρέψτε μου, είδηση ακριβώς όπως το περιγράψατε, κύριε Καραμαούνα. Εμείς ως το μοναδικό κυβερνητικό κλιμάκιο στην Μακεδονία και τη Θράκη σε επίπεδο κυβέρνησης, ενώ πάντοτε γι' αυτό λέω για κυβερνητικό κλιμάκιο, έχουμε ακριβώς αυτό τον συντονιστικό ρόλο. Είχα πει από την πρώτη στιγμή που στην τελετή παράδοσης παραλαβής πριν από 2 εβδομάδες ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ότι το Υπουργείο αυτό έχει συγκεκριμένες και βεβαίως λιγότερες αρμοδιότητες, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει τεράστιες δυνατότητες, γιατί εμπλέκεται οριζόντια με το κυβερνητικό έργο και τις κυβερνητικές δράσεις όλων των Υπουργείων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν στο flyover, υπάρχουν 2 πολύ βασικά θέματα. Το ένα είναι ότι η Θεσσαλονίκη ζει υποσυνθήκες μόνιμου κυκλοφοριακού εμφράγματος. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, ούτως ώστε η Θεσσαλονίκη από το Σεπτέμβριο να μπορεί να έχει μία πιο ανεκτή καθημερινότητα. Δεν γίνεται δηλαδή αποστάσεις των 10 λεπτών να τις καλύπτει κανείς σε χρόνο 40 και 50 λεπτών καθυλωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του. Αφετέρου είναι οι έκτακτες περιπτώσεις, όπως είπατε, η διακομιδή, η μεταφορά οποιοδήποτε συμπολίτη μας που σε συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος γίνεται προβληματική. Και το τρίτο είναι βεβαίως ότι έχουμε το περιαστικό δάσος του Σεϊξού που ακουμπά στην περιφερειακή οδό όπου κατασκευάζεται και το flyover, και πρέπει να είμαστε και εκεί σε εγρήγορση για να δούμε τι γίνεται. Σας δίνω λοιπόν την, επιτρέψτε μου να το πω δημοσιογραφικά, γιατί η κυρία Βούζη ακριβώς θύμισε ότι εγώ επαγγελματικά είμαι δημοσιογράφος και δικηγόρος και δοξάζω το Θεό που προέρχομαι από τον επαγγελματικό χώρο και μπήκα στην πολιτική. Σας λέω λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη συγκαλούμε το συντονιστικό συμβούλιο της πόλης. Ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη ειδικά για τη σύσκεψη αυτή και ο αρμόδιος υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Σταϊκούρας. Θα συμμετέχει ο κύριος Σταϊκούρας και οι αρμόδιοι υφυπουργοί. Τώρα αυτό είναι θέμα που θα το καθορίσει βεβαίως και το Υπουργείο. Φαντάζομαι ότι οπωσδήποτε θα είναι ο κύριος Σταχιάος. Λέω φαντάζομαι, με την έννοια ότι ακόμη δεν ξέρω η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών την ίδια μέρα αν πρέπει να φροντίσει και τα υπόλοιπα τρέχοντα θέματα. Αλλά σίγουρα θα είναι, πιστεύω, και ο κύριος Σταχιάος. Από εκεί πέρα θα έχουμε και την παρουσία εκπροσώπου ή του ίδιου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτου, κύριου Χρυσοχοίδη. Περιμένουμε να, εάν οι υποχρεώσεις το επιτρέψουν, να έρθει στη Θεσσαλονίκη και αυτός για αυτή τη σύσκεψη, προκειμένου να έχουμε έναν απόλυτο συντονισμό. 3 πράγματα μας απασχολούν. Πρώτον, ότι δεν γίνεται η Θεσσαλονίκη να συνεχίσει να ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να ανακουφίσουμε κάπως το πρόβλημα που δημιουργείται από την κατασκευή του flyover. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πρώτα-πρώτα, μέσα στη δεδομένη ταλαιπωρία που υπάρχει, γιατί όταν κατασκευάζεται ένα έργο υπάρχει δεδομένη ταλαιπωρία, είναι πολύ σημαντικό ότι πια βρισκόμαστε στην τελική φάση ολοκλήρωσης των έργων του μετρό, το οποίο παραδίδεται το Νοέμβριο του 2024, δηλαδή σε 4 μήνες από σήμερα, στην κοινή χρήση. Το ένα είναι αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτον διότι θα απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος της κίνησης, που σήμερα, επειδή δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν υπάρχει το μετρό, δυστυχώς κάποιος χρειάζεται να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του για να μπορεί να κυκλοφορεί. Άρα λοιπόν μια μεγάλη ανάσα θα είναι αυτή, αλλά εμείς από το Σεπτέμβριο ήδη προβλέπουμε και με κάποιες άλλα μέτρα τα οποία θα λάβουμε, θα μου επιτρέψετε να μην ανακοινώσω οτιδήποτε άλλο, διότι πρέπει να γίνει αυτή η σύσκεψη, να καταλήξουμε στο συντονισμό κάποιων συγκεκριμένων μέτρων και στην ένταση των ήδη ληφθέντων μέτρων, εννοώ δηλαδή η τροχαία αστυνόμευση, το γεγονός ότι υπάρχουν αστυνομικοί στην Τσιμισκή και στην Εγνατία, δεν σημαίνει ότι αυτό καλύπτει τις ανάγκες Θεσσαλονίκης, η Ερμού, η Μητροπόλεως, η Λαγκαδά, η Λαμπράκη, η Κασάνδρου, η Ολύμπου. Είναι οδοί που από τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα και από τις συνεχείς φορτοεκφορτώσεις οποιαδήποτε ώρα δημιουργούν τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν συντονίσουμε τις δυνάμεις με τον κεντρικό δήμο της Θεσσαλονίκης, με τους υπόλοιπους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος, ούτως ώστε να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ώρες για τις φορτοεκφορτώσεις, για να μην υπάρχουν φορτηγά και οποιοδήποτε άλλος θέλει να φορτοεκφορτώσει εμπορεύματα σε ώρες που δυστυχώς η πόλη ζει υπό τις συνθήκες αυτού του κυκλοφοριακού εμφράγματος. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμιστεί το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι η απελευθέρωση κάποιων οικοπαίδων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους πάρκινγκ, για λόγους ανάγκης, δηλαδή να σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους Θεσσαλονικής και να μετακινηθούν προς το κέντρο χωρίς τα αυτοκίνητά τους, αλλά βεβαίως μιλάμε για προσωρινή στάθμευση. Δεν μπορεί αυτό να είναι ένας χώρος μόνιμης στάθμευσης που θα το χρησιμοποιούν μόνο οι περίοικοι, οι οποίοι θα βρουν ένα χώρο. Ξέρω ότι όλοι ταλαιπωρούμαστε από το flyover. Βεβαίως είναι απαραίτητο έργο για τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο πνοής. Αλλά από την άλλη πλευρά, για να λειτουργήσουμε ομαλά και να ζούμε ανθρώπινα στην πόλη μας, πρέπει να ληφθούν μια σειρά από νέα μέτρα και να ενταθούν τα ήδη υπάρχοντα, όπως της αστυνόμευσης, προκειμένου να λειτουργήσουμε πιο εύρυθμα. Αυτός είναι και ο σκοπός της σύσκεψης. Και σας ενημερώνω, κυρία Βούζη, κύριε Καραμαούνα, ενημερώνουμε έτσι και τους συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν τώρα από την φιλόξενη συχνότητά σας, ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο της πόλης θα συνεδριάζει από εδώ και μπρος κάθε 15 μέρες.
Ωραία.
Εάν δεν ενταθούν και οι εργασίες από την κατασκευάστρια εταιρεία, τόσο ώστε να πολλαπλασιαστούν και οι βάρβιες, αλλά και τα εργοτάξια για την ταχύτερη εκτέλεση του έργου, όλα αυτά, εάν δεν συντονιστούν, καταλαβαίνετε ότι οι αριθμίες που αντιμετωπίζουμε θα είναι ακόμη πιο έντονες. Εκεί λοιπόν είναι στραμμένη η προσοχή μας. Την προσεχή Τετάρτη έχουμε προγραμματίσει την ευρεία αυτή σύσκεψη του Συντονιστικού Συμβουλίου, προκειμένου να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα άμεσα. Σκοπός μας είναι το Σεπτέμβριο, που η λειτουργία της πόλης ξαναμπαίνει στους κανονικούς της ρυθμούς, με την έννοια ότι το καλοκαίρι όλοι μπορεί να φύγουν για κάποιο διάστημα έτσι για μια μικρή ανάπαυλα και τα λοιπά λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Το Σεπτέμβριο όμως, που ξαναμπαίνουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς, εάν δεν έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα, είναι βέβαιο ότι, θα σας το πω μια κουβέντα και καθαρά δημοσιογραφικά, εμείς θα έχουμε αποτύχει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη Θεσσαλονίκη. Η εντολή που έχω από τον Πρωθυπουργό είναι να παλέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να ανεβάσουμε πιο ψηλά και τη Μακεδονία και τη Θράκη μας. Άρα λοιπόν η Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα του βορειοελληνικού χώρου, πρωτεύουσα της Μακεδονίας, σαφώς είναι στην απόλυτη προτεραιότητα. Κύριε
Υπουργέ,
και εγώ και ως θεσσαλονικιός βουλευτής, ναι, έχω έναν ακόμη περισσότερο λόγο να προσπαθήσω και από τη δική μου πλευρά να συντονίσουμε αυτές τις ενέργειες, ούτως ώστε αυτά που ζούμε στην πόλη μας και αυτά που διεκδικούμε τόσα χρόνια και από την πλευρά της βουλευτικής μου έτσι, θέσης, θα το κάνουμε τώρα ακόμη πιο έντονα με τη νέα θέση ευθύνης που ανέφερε.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Γκιουλέκα, ήθελα τώρα να ρωτήσω, γιατί εντάξει, έχετε περάσει και από άλλο υπουργείο, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το παρελθόν. Ήθελα να ρωτήσω.
Υπουργείο Τύπου και τα λοιπά.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Τι περιθώρια διεκδίκησης, αν είναι θέμα προσώπου καταρχάς, δηλαδή. Και τι περιθώρια διεκδίκησης υπάρχουν, είναι περιορισμένες οι χρηματοδοτήσεις, είναι περιορισμένη η πόρη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε λίγο παραπονιάριδες και όχι αδίκως, βέβαια, γιατί ακούσαμε.
Απόλυτα δικαιολογημένα,
ναι,
κύριε.
Έτσι ακριβώς. Άρα είναι θέμα προσώπου ή κεντρικής πολιτικής, ή και τα δύο.
Η εκπεφρασμένη βούληση του Πρωθυπουργού, όπως σας εξήγησα και παρακάτω όταν μου έδωσε την εντολή να αναλάβω αυτή τη θέση, είναι πολύ συγκεκριμένη. Είναι στραμμένη η προσοχή στη Βόρειο Ελλάδα, αλλά από εκεί και πέρα, όσο καλές προθέσεις και να υπάρχουν σε οποιοδήποτε επίπεδο και στο ανώτατο επίπεδο, αν εμείς δεν βοηθήσουμε στην προώθηση αυτών των ενεργειών και αν δεν αναλάβουμε εμείς τις πρωτοβουλίες αυτές, δυστυχώς πολλά πράγματα θα μείνουν απραγματοποιητά. Άρα το σημαντικό για μας είναι η ευκαιρία που μας δίνεται όλους μαζί να προσπαθήσουμε. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, έχουμε εδώ τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, έχουμε εδώ τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, τον Δήμαρχο Πηλαίας Χορτιά, τον κύριο Καϊτεζίδη. Είμαστε σε μια άριστη συνεργασία με όλους τους εκπροσώπους των αρμοδιών φορέων. Είναι λοιπόν στο χέρι μας να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο και κάτι πιο σημαντικό που να το αισθανθεί στην καθημερινότητά του ο Βορειοελλαδίτης, ο συμπολίτης μας στη Μακεδονία, στη Θράκη και προκειμένου ο Θεσσαλονικιός. Εκεί που θα χρειαστεί, κυρία Βούζη, ναι, η διεκδίκηση θα είναι πολύ πιο έντονη. Και το λέω αυτό γιατί, πέρα από τις καλές προθέσεις πρέπει πάντα να θυμίζουμε τις ανάγκες και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Αλλιώς, εάν δεν μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι, καλά θα κάνουμε να πάμε στα σπίτια μας. Το ζητούμενο στην πολιτική είναι να μπορέσεις από οποιαδήποτε θέση κληθείς να προσφέρεις και να είσαι χρήσιμος. Άρα έτσι βλέπω και εγώ το ρόλο μου στο τομέα αυτό της Μακεδονίας και της Τράκης, στο Υπουργείο των Εσωτερικών, όλοι μαζί να συνεργαστούμε και χωρίς πομπόδεις εκφράσεις, χωρίς έτσι υπερφύαλες δηλώσεις, να μπορέσουμε να κάνουμε έργο. Εάν αυτό το έργο παραχθεί, είναι βέβαιο ότι θα το δουν οι συμπολίτες μας και θα το επιδοκιμάσουν. Εάν δεν παραχθεί το έργο, ό,τι και να δηλώσουμε, όσο με όποιον τρόπο και αν επιλέξουμε να το δηλώσουμε, είναι βέβαιο ότι οι συμπολίτες μας θα μας γυρίσουν την πλάτη. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα.
Από τη μια...
Αρχιδιά, λίγα λόγια και παραγωγή έργου, αποτελέσματα.
Από τη μια είναι το έργο, όπως λέτε, και φυσικά αυτό προέχει. Από την άλλη, όμως, είναι και συμπεριφορές. Τώρα, εγώ μπαίνω στον πειρασμό, γιατί είστε ένας πολύ ευγενής άνθρωπος, κύριε Γκιουλέκα. Μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω, οι συμπεριφορές τύπου Αυγενάκη που είδαμε. Πώς μπορούν να εκλείψουν.
Νομίζω έχουν στον άνθρωπο, ναι, που λένε.
Στον άνθρωπο,
ότι...
ναι.
Εντάξει, σε κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι μπορεί να σχολιάσει κανείς τίποτε άλλο από το να πει ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές μόνον ζημία και κακό κάνουν στην εικόνα γενικότερα και της πολιτικής και των πολιτικών. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο από και πέρα. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο οτιδήποτε. Γιατί είναι συμπεριφορές τις οποίες σαφώς όλοι τις καταδικάζουμε και δεν πρέπει να συμβαίνουν.
Σας να είστε καλά, σιδηροκέφαλος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
σας ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, στη διάθεσή σας, ό,τι χρειαστεί.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Σας.